Preiļu autoosta ir viena no ēkām, kas atrodas Preiļu pilsētas centrā. Tā šobrīd no ielas puses aizklāta ar aizsargscietu, lai pilsētnieku un viesu skatam noslēptu ēkas vizuāli nepievilcīgo izskatu. Ēka pieder pašvaldībai, un šobrīd tā domā, kā uzlabot gan pilsētas centra izskatu, gan ko darīt ar autoostu. Stāsta Preiļu novada domes attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko.
Jā, viņi, diemžēl, ir tik, kā saka, vēsturiski, jā, bez labierīcībām, bez apkuras, kuri malakas apkura. Nu, nav vērti cilvēkiem ceši, varbūt, kaut kādiem maziem bērniem, un ka mums pašiem ir nērti, varbūt, to iebraucēja pa cilvēku priekšā, ja ka nav atbilstoši, nu, kaut kādi apstākļi, kur var cilvēks vēl tā pasēdēt, pasūdīties un pagaidīt. Tas ir kafijas krūzīt, varbūt, un aiziet uz to, tad, diemžēl, tādas iespējas patreiz nav.
Tika aptaujāti iedzīvotāji, kuri atzina, ka pilsētas centrā trūkst atpūtas vietu, vasaras kafejnīcu un velosipēdu celiņu. Šobrīd tiek izstrādāts Preiļu pilsētas centra teritorijas detāla plānojums, kas paredz funkcionāli un vizuāli sakārtot Preiļu pilsētas centra teritoriju ap vēsturisko tirgus, laukumu un autoostu. To izstrādā firma Metrum. Arhitektu redzējumā ir izskatāmi vairāki varianti, ko darīt. Stāsta SIA Metrum arhitekte Māra Kalvāne.
Mums kā galvenais likās tiešām, ka būtu jāuzlabo pirmkārt labiekārtojums, un mums visvairāk cilvēkiem gribētos atdot to skvēriņu, kas ir pretī autoostē, jo to mēs saskatām kā tādu tiešām zaļu teritoriju pilsētā, kas būtu labiekārtojumu mūsdienīgi.
Arhitekti paredz vairākus variantus, ko iesākt ar autoosta sēku, to paplašinot uz pagalma pusi, izbūvējot otro stāvu vai nojaukt un būvēt jaunu. Taču SIA Jēkabpils autobusa parks Preiļu filiāles direktors, kas ir ēkas nomnieks, uzskata, ka tā ir sliktā stāvoklī, tāpēc nebūtu prātīgi domāt par tās saglabāšanu. Turpina SIA Jēkabpils autobusa parks Preiļu filiāles direktors Mortens Perševics.
Un visi speciālisti kā viens dev viens slēdzienu. Tas, kas tur ir jāizdara, maksā tik daudz, lai no tā visi, ja tur vēl izdomā otru stāvu. Ja? Es tur esmu katru dienu un es redzu, kā tas mitrums to visu grauž kopā. Es domāju, ka tas ir pilnīgi garām gājiens realizēt šo vecu ēku.
Ir aktualizēts jautājums arī par to, vai autoostai palikt līdšanējā vietā. Domes deputātiem, kuri piedalījās pilsētas centra detāla plānojuma projekta pirmās redakcijas prezentācijā, domas par to, vai pilsētas centrā ir jābūt autoostai vai nav, bija dažādas. Turpina Preiļu domes deputāts Juris Sērts.
Būtu jāizskata vairāk varianti, nebūtu jāieciklējas uz šo vienīgo variantu.
To varētu arī pārcelt? Jā,
viņu varētu pārcelt, jo savulaik ir bijušas idejas viņu pārcelt tur blakus bibliotēkai. Un es arī domāju, ka piekrītu arhitektiem sakarā ar to, ka pilsētas centru būtu tā kā jāatbrīvo no mašīnā vairāk nekā taisni jārada labvēlīgāki apstākļi vai jāsarežģi apstākļi, teiksim, autobusu iebraukšanai līdz ar to, ka mēs tur gribam kaut kādus skvēriņus, kaut kādu apbūvi, kaut kādus uzņēmējus, kaut kādus cilvēku masas lielākas. Nu, tas tomēr, nu, es arī domāju, ka iespaido šo te drošību.
Savukārt deputāte Klavdija Zarāne uzskata, ka autoostai jāpaliek esošajā vietā.
Es domāju, ka mums ir jādomā par tiem cilvēkiem, kas brauc ar autobusu. Un ja mēs uzklausījām tātad pārvadātāju viedokli, ka ar autobusiem brauc nu, tātad gados vecāki cilvēki, skolēni, invalīdi, varbūt arī kādam grūtāk ir pārvietoties. Nu, tad, protams, ka šobrīd tur, kur mēs esam, tā ir izdevīga vieta, jo tur ir tuvu gan veikali, gan aptiekas, gan, nu, tātad tas un arī līdz poliklīnikai nav tik tālu. Nu, jādomā.
Šobrīd gan viss ir procesa sākumā, domājot par pilsētas centra vizuālajām pārvērtībām, atzīst Preiļu novada domes attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko.
Mēs tiešām ļoti ceram uz idejām gan vizuāli skaistām, gan funkcionāli ērtām, gan priekš cilvēkiem satiksmes. Lai mēs tālāk, tad jau arī pakāpeniski soli pa solim varētu meklēt finansējumu šīm idejām, lai mums ir atspērienu punkts, uz kā pamata mēs tālāk vai nu projekts rakstam, vai nu kā citādi, varbūt pašvaldības budžetā kādus nelielākus projektiņus, bet nu, mēs saprotam, skaidri saprotam, uz ko mēs virzamies un kas tas varētu būt.
Līdz janvāra beigām notiek detāla plānojuma sabiedriskā apspriešana, proti vienam iedzīvotājam ir iespēja izteikt savu redzējumu par to, ko darīt ar pilsētas centru un autoostas ēku. Jāteic gan, līdz šim iedzīvotāja atsaucība ir kūtra. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.